Налий мені шампанського. Цікаво, як там Оксанка? Здається, вони там щось смажать. Чуєш запах? Ага, ну що, вилазимо? Ми вбрались у сутінках, потім я засвітив світло і вийшов у кухню. Біля плити спиною до мене стояла голісінька Оксана і щось помішувала на пательні. У той час, як у Мар'яни випирали ребра, Оксана була ідеально округлена всюди, де треба. Я наблизився навшпиньки і обійняв її, пригорнувшись усім тілом. Вона не відразу збагнула, що я не грузин, але це її не шокувало. Вона цьомкнула мене у щічку і сказала: «Помішай, щоб не пригоріло, а я піду вдягнусь. А то грузини, знаєш, які ревниві, ще тебе заріже». На пательні смажилися картопля і порізана соломкою шинка з цибулею. Я зменшив вогонь і накрив пательню покришкою. «Ти сам?» – здивувалася Мар'яна, з'явившись у кухні. Її обличчя зі злизаною мною косметикою видалося значно милішим. Виглядала тепер на підлітка. За вечерею Тенгіз поцікавився, чи знаю я польську мову, і дуже втішився, почувши ствердну відповідь. «Лишися в мене сьогодні, бо завтра на нас чекає одна робота». Він викликав таксі, і ми відправили дівчат по хатах. Наодинці грузин розповів мені, що займається фарцом, і на нас чекає завтра поїздка на трасу. Не знаючи мови, він не міг як слід поторгуватися, вибрати потрібні речі чи про щось домовитися. А все ж доводилося робити дуже швидко, щоби не попастися міліції. Фарцівники полювали на поляків як у самому місті, біля готелів і на паркінгах, так і за містом, на заправках. Грузин мав «Волгу», і це спрощувало завдання. Заїхавши на заправку перед городком, ми стали чекати. Ми сиділи в авті, інші фарцівники чатували за пивом у буфеті. Коли з'явилася перша польська машина, фарцівники обступили її і стали навперебій галасувати. А що переважно всі вони були російськомовні, то їхня польська виглядала дуже кумедно. «Сорочки, ма, пан? Ну, сорочки, кашулі, да, кашулі, єсть, а джинси, джинси, сподні». І тут з'являємося ми з Тенгізом. Я хутенько з'ясовую поляків, які саме сорочки та джинси вони мають. Тенгіз шепнув: «Скажи, беремо гуртом усі джинси і сорочки. Сорочки по 6, джинси по 40. Інші фарци готові заплатити дорожче та вроздріб. Витрачати час на розглядання товару і торгівлю полякам не хотілося, бо кожної миті могла з'явитися міліція. І ми перемагаємо. Поляки затраскують двері і від'їжджають убік. Тенгіз прискіпливо розглядає кожну річ і пакує до великої спортової торби. Крім сорочок і джинсів, ми взяли також добру сотню помад, кілька десятків дезодорантів, розрахувались і поквапилися хутенько покинути небезпечне місце. Інші фарци, мов гієни на банкеті у левів, кружляли довкола, гнівно стріляючи поглядами. Ми рушили відразу ж за поляками у бік Львова, та проїхавши зо 2 кілометри, Тенгіз зупинив авто на узбіччі, вийняв із багажника 2 спортові торби, набиті ущерть товаром, і заніс у лісок. Потім повернувся, відкрив капот і сказав мені: «Почекаємо трохи». «На кого?» «Зараз побачиш». На минулої 15 хвилин, як позаду, з'явився міліцейський газик. Тенгіз відразу ж зробив вигляд, мов би порпається в моторі. Газик зупинився біля нас, і з нього вийшло 2 ментів. «Куди їдемо?» «До Львова». «Звідки?» «З городка». «На заправці були?» «Ні». Грузин поводився сміливо, навіть із викликом. Менти попросили документи на машину, потім зазирнули в багажник, у салон, але ніде не знайшли того, чого шукали, про що їм настукали на заправці. Врешті їм не залишилося нічого іншого, як сісти в газик і повернутися назад. Тільки-но вони зникли, Тенгіз виніс із лісу торбу, і ми чимдуж рвонули до Львова. Зупинилися щойно біля готелю «Інтурист», тепер «Жорж». Прихопивши торбу, ми зайшли до бару. За столиками сиділи фарци, валютники та повії. Грузин мав своїх постійних клієнтів і попрямував просто до столика, за яким пили каву дві жінки і один кремезний чолов'яг. Ми підсіли до них, торба опинилася під столом. «Сорочки по 10, джинси по 70», – сказав Тенгіз.